Herra forseti, ég ætlaði örstutt að bregðast við sjónarmiði sem kom fram hér í ræðu háttvirts þingmanns Björns Lífi Gunnarssonar áðan sem með einhverjum hætti snerist um mismunandi afstöðu þeirra sem greiddu atkvæði gegn vantrauststillögu á dómsmálaráðherra sem hér var til umræðu í gær. Ég vildi bara vekja athygli á því að þegar vantrauststillaga kemur fram í þinginu að þá geta menn bæði stutt tillöguna á mismunandi forsendum eins og kom fram hér í umræðum í þinginu þar sem sumir gerðu það á þeim forsendum að þeir væru að greiða atkvæði embættisfærslu þessa dómsmálaráðherra meðan að aðrir sögðust einfaldlega eða á þeim var að skilja að þeir hefðu ekki mikið út á embættisfærslu dómsmálaráðherra að setja en væru hins vegar að nota tækifæri til að sparka í ríkisstjórnina. Þetta kom fram af hálfu sumra þeirra sem studdu vantrauststillögu sem hér var til umræðu. Með sama hætti greiddu menn atkvæði gegn vantrauststillögunni á ýmsum forsendum eins og kom fram hér í umræðum og hafa til þess fulla heimild. Vildi bara taka þetta fram í tilefni af þessum ummælum háttvirts þingmanns. Ég hjó líka eftir síðari hluta ræðu hans þar sem hann var að fjalla bréfaskipti sín við forsætisnefnd þingsins. Ég vildi einfaldlega taka það fram að þegar að í lögum eða reglum er kveðið á að forsætisnefnd þingsins úrskurði einhver atriði sem varða innri starfsemi þingsins þá er það ekkert óvart að það verkefni falið mönnum sem eru á sama tíma starfandi þingmann. Þar að segja allar þar ákvarðanir sem eru teknar hér varðandi þingmenn og eru teknar innan þings varða þingmennina sjálfa eða geta varða þá með einhverjum hætti og ég held að mann verði að átta sig á því að almennar hæfisreglu stjórnsýslureglar réttar eiga ekki við hvað það varðar.
Í málstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.